halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal. Waa 4/13 bisha Julaay 2016 idaacadda Saaka waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
markay Uganda iyo Djibouti waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas ee maxkamadda inay xubno ka yihiin ay amarradeeda u hoggaansamayaan ay runtii fulinayaan waxyaabaha ka soo baxay go'aannada ah.
kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaxid Sheikh Cismaan Qalinle oo ka warramaya maxkamadda dambiyada caalamiga ahi oo ashtako ka gudbisay dalalka Uganda iyo Djibouti.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid a laba dhalinyaro oo lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin kooxda abaabulan ee Super Power ee dalka Kenya. waa Super Power ee dalka Kenya oo xalay lagu dilay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne Obama oo ka qayb galay baroordiiq loo sameynayay askartii lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
sarifka iscaarta iyo isboortiga ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegtay shalay oo talaado ahayd inay u gudbisay ashkato ka dhana dowladaha Uganda iyo Djibouti golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii dalalkaasi ay ku fashilmeen inay soo xiraan madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo dalalkooda tagay. Albashiir ayaa loo haystaa inuu ka mas-uul ahaa gaboodfalla ay ka mid tahay xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur. Uganda iyo Djibouti ayaa waxaa xubnaha ay ka yihiin maxkamadda dambiyada dagaalka, waxaana ku waajib ah dalalka xubnaha ka ah maxkamadda in ay soo qabtaan qof walba oo balwo ama amar xarig loo gooyo, inkastoo dalal ay South Africa ka mid tahay ay ku guuldareysteen inay iyaguna soo xiraan Albashiir mar uu booqday. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isagoo arrinta Darfur u gudbiyey maxkamadda ICC sanadkii 2005 sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee AP. waxaana ay awood markaasi u leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay cunaqabateyn saaraan dalalka Djibouti iyo Uganda iyadoo arrintaasi lagula xisaabtamayo.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay baahiyey cod ay sheegeen inuu yahay kan hogaamiyaha ururkaasi Axmed Cumar Abu Cubeyda oo sidoo kale loo yaqaan Axmed Diirye. codkaas ayuu Abu Cubeyda uu kaga hadlay arrimo kala gadisan oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhinaca amniga. waxa uu hadalkiisani uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu jeediyo tan iyo intii uu noqday hogaamiyaha ururkaas tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2014 oo uu sheegay in Soomaaliya ay haystaan ciidamo shisheeye sida uu warka u dhigay. Abu Cubeyda waxa uu ka hadlay doorashooyinka qorshaysan ee la rajaynayo in Soomaaliya ay ka dhacaan, waxaana uu ka digay dadka Soomaaliyeed uga digay inay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi oo uu ku dooday inay soo agaasimeen dad shisheeya. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya aan lagu maamuli doonin waxaan ahayn diinta Islaamka sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale ka soo horjeestay nidaamka federaalka ee dalka, waxaana uu sheegay inaysan ahayn rabitaanka Ilaahay. waxa uu kale uu tilmaamay in dowladda aysan noqon doonin mid sharci ah oo ay aqoonsadaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida. si kastaba haatee, dowladda Turkiga ayuu si gaar ahaaneed ugu eedeeyey inay gacanta ku dhigeen ilihii dhaqaale ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wax ku weynayaan Soomaalida ay ka badan tahay waxa ay ka helayaan Turkigu. idaacadda V O A ma xaqiijin karto in codkaasi ay baahisay Al-Shabaab uu yahay kan saxda ee hogaamiyahooda. warkaasi hogaamiyaha Al-Shabaab sii daysay oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena soo socda.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb galay maamuus loo sameynayay 5 askari oo la dilay iyagoo gudanaya waajibaadkooda magaalada Dallas ee gobolka Texas. madaxweynaha ayaa sheegay in rabshadihii ka dhacay toddobaadkii hore magaalada Dallas ay muujinayaan qalad weyn oo ku jira heerka dimuquraadiyadda Mareykanka, isagoo ku adkaystay dhanka kalena inaanay bulshadu kala qaybsanayn sida ay dadka qaarkii ku doodaan. waxa uu madaxweyne Obama weydiistay bulsho weynta Mareykanka inay midoobaan, isagoo xusay inuu ka shaqayn doono in bulshadu ay ka midoobaan su'aalaha la xiriira jinsiyadda iyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha ammaanka iyo bulshooyinka laga tiro badan yahay. weerarkii toddobaadkii hore, nin madow ah oo horey uga tirsanaa ciidamada militariga uu ku qaaday booliiska isagoo ka caraysan dilka 2 dhalinyaro madow ah oo lagu dilay magaalooyinka Louisiana iyo Minnesota ayaa waxay arrintani sare u sii qaaday dooda bulshada ee ku aadan sida ay booliisku dhexdhexaad uga yihiin midabka. halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa xalay laba wiil oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya ku dilay xaafadda Islii ee degmada Kamakunji magaalada Nairobi. Labadan wiil ayaa lagu eedeeyay in ay ka mid ahaayeen kooxo burcada oo Islii ka jira, kuwaasi oo dhac iyo dilalba u geysta dadka ku dhaqan Islii oo ay Soomaaliduna ku jiraan. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray wariye Mursal Quule oo jooga Nairobi, wuxuuna weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
أبار جدي هذه النماه أي إذا ما أمي مجال نيروبي وح أي تبغى شو كذي اللبا دنيرة أو صباري أو كم دنيرة إن حافظ إتلي يجوك إن مركزي لشيء إني إن دكتة دوات أوجي سنة يعني سيد بوليس في نوع حبيشين إن في المركز إن بوليسكو وح يدور ويجي إن إن تري يو هل بستولد إن مركز أيوتين إذا مركزنا إن ضد مساجد كسر بحية أي دعوية أيوجيسين ولا وقف أو إني كعشرة بحية إن بوليس كنا بحية شيء إن هجني إن لقيت هالجوعي إن سيدا وإن شركة فرع بوليس كترسن جورد وبيش شيء إن ما لي وجودنا بيتنا ده أمني إن مكانه نيرو بجارهان حافظ إسمي أجل الوقت كينا يو إذا مضوا أي دقال كل شيء إن أمره يكون تجي إن دليلنا سوبر باور لب حي أو أنت بدل ما بلده يو تريا بس كهذا أنت يا ما أنت بس كإن تريا وعقلها
واتي مركا دليلنا ذا سوبر باور لب حي محيين ما قوة سوماليبا ما قوة سوماليا هين مشي وقوة دمانتو دي سوو جرادا داد كشرا حاد قد كسيسو
باور هدام كو معنى يو ان وقروب اسكو تجي ان كسو ان ماانبا ماان تخدم بيسو دان يارا هر لو عصوب اي كسو بيه يان او ان رجي هراي ان اغامي دي هانجيري انت بغان ان قار ايهو اسكو اسكو دلي يو ان كو ان عدمو دي دلين بي اسكو جران إن كون سبب باورنا جاي أنت بدل يردو حوايا وأقوى استعمالا دراكس كنوعية ذاك اللي قد يسن إن إسلامر كان إن كان يروح يكتر عن معناه كوا أنت بدل آت كلام جع أبو أمر كثير لقاه ضيئه إن سبب باور كاسر لقاه ضيئه إن إسلامر كان ردك دواتي جيستا جرهان إن بس كمر كي مساجد هذا يان إن جوابه جماعة سجى أنت بدلنا واحد دكتور سومالي ذا ما أنا أوكيه ضد سومالي هذا وحوي السومالي يضد مدوا أنت ويسويش لكن عبريها نقد أي سومالي ذا يسوي دويين إذا ما كان جد يجن عصرته يتركين شيء أمي جاء إن قد يسوي دويين إن دليلو كتر سن إذا ما الشيء جديد أه أو سومالي أبدا قواس أو إنك إن أنت بدن دجال كل شيء رأيت لما ركنا ملوا بإجلان مركاتي كذا وصل كوحا إن أنت بدن دواتر زبالة جيسته
مركا لبدن دلني رضا لتوكتي لجوء ذي إني كتر سنين سوبر باور ضد خنا دباتو جيسنيين ما سومالي بيا هين مسدد كلام سومالي هين أو أجاني بودن كود شيء
إن بوليس كسي هذا أي شيء إن لبدن قف إلى توكتي وحي هين لبدن أو سومالي إن كسي بوليس كشيء way soo bandhigeen in turay iyo wariiba in bastoorad bay soo xeedeeyso bandhigeen in isla markaana waxa ii sheegay laba qof oo ay dhaawacyo u geysteen ka hor inta aan la dilin in imika lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Nairobi sida booliska gooray ii sheegeen.
Arrimahani waxaad u maleysaa inay soo laabanayaan oo dadku dhowr jeer ay ka hadleen Yuusuf Xasan oo mudanaha laga soo durto Kamakunji oo islii qaybta ay ka tahay oo ka hadlay in ay dadkan dhalinyarada ahi u sameynayaan dhaqan celin waxyaabo noocaas oo kala. Marka arrimahaasi xagee bay marayaan?
Haddii dad badan oo ka faa'iideysana way jiraan, kuwa aan ka faa'iideysanna inta badan waa jiraan oo dadku isku wada mid ma aha oo wax la socota. Dhowaan sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay xaafadda Soomaalida ee degta Islii, gaar ahaan wadada Jigjiga Road ayaa lagu dilay oo Soomaalidu ay aad u taqaanay. Dilal dhowr ah baa ka dhacay oo ay kooxo ay dilalo fara badan buu sameeyay xildhibaanka. Marka dadaaladana weli waa socdaan, xildhibaankana dilal fara badan waa sameeyay, isla markaana ciidamo badan oo Soomaaliya uu soo kordhiyey. Laakiin hadda waxaad moodaa in dagaalka lagula jiro dhalinyarada dhibaatada geysanaysa in ciidamada amniga ay xoojiyeen. Soomaaliduna ay aada usoo dhaweysay.
Kaas waxa uu ahaa wariye Mursal Quulo oo isagoo magaalada Nairobi jooga u waramayay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga.
waxaan dhegeystayaal mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington. maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegtay shalay oo talaado ahayd inay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ashtako ka dhanna dowladaha uganda iyo jabuuti kadib markii dalalkaasi ay ku fashilmeen inay soo xiraan madaxweynaha suudaan cumar al bashiir oo halkaasi dalalkaasi booqday. haddaba maxay tahay tallaabada laga filan karayo golaha amniga ee qaramada midoobay? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay rofesor cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo sharciyaqaan degan minnesota.
sideedaba maxkamadan international criminal court ama maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah waa maxkamad runtii cusub weeyey. waxaa la aasaasay bishii julaay kowdeedii ayay howlgashay 2022 bishii julaay kowdeedii. waxaana runtii ay tahay ujeedada loo sameeyey in ay kusoo oogto dembiyo dadka ama ay dhegaysato dembiyada loo yaqaano dembiyada caalamiga ah sida gumaadka dadka la gumaado oo kale ama dhibaatooyinka waaweyn loo geysto dadkaasoo markaa maxkamadihii dalalka ay kasoo jeedaan ay waxba ka qaban waayeen ama ay soo gudbiso golaha ammaanka qaranku ay usoo gudbiyaan maxkamadda. marka maxkamaddaasi dalal fara badan baa xubno ka ah, ilaa 424 dal ayay isugu jiraan inta hadda xubnaha ka ah. dalalkaasi markaa waxay saxiixeen heshiis caalami ah oo ay ku cadeeyeen inay u hoggaansamayaan maxkamadda. markay Uganda iyo Jabuutiba waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas maxkamadda inay xubno ka yihiin, ay amaradeeda u hoggaansamayaan, ay runtii fulinayaan waxyaabaha kasoo baxay go-aanada ah. marka madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al Bashiir waxaa dabcan lagu soo eedeeyey oo maxkamaddaas kusoo eedeysay inuu geystay dembiye caalami ah oo gumaad iyo xasuuq iyo isugu jira oo ka dhan ah dadka ama gobolka Darfur dadka dega oo ilaa la sheegay 300,000 oo qof inay ku dhinteen.
ha maxay mudanayaan marka dalalkan mar haddii iyaga laga gudbiyey dacwad, maxaa xukunka lagu qaadayaa?
tan macnaheedu waxa weeye maxkamaddii caalamiga ahayd baa waxay runtii cabasho kasoo gudbisay Uganda iyo Jabuuti oo ay dhahday Cumar Xasan al Bashiir madaxweynaha Suudaan oo warrant ama in lasoo xiro amarkihii uu soo baxay amarkaas inay fulin waayeen oo ay ku gabood faleen oo la rabay masalan markii uu Uganda booqday ama Jabuuti uu soo booqday, gaar ahaan hadda markii u dambeysay oo madaxweyne Cali Masari iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. dalalkaasi bay waxay leedahay maxkamaddu waxay ka gaabiyeen inay fuliyaan amarka maxkamadda oo macnihiisu yahay inay soo xiraan madaxweynaha Suudaan. marka waxay cabashada u gudbiyeen dabcan hay-adda golaha ammaanka ee hay-adda qaramada midoobay ama UN Security Council wax loo yaqaan, oo iyagoo ka codsanaya marka inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan labadaas dowladood ee Uganda iyo Jabuuti.
marka muxuu noqon karaa tallaabooyinka sharciga ee laga qaadi karo? ma in cunuqabateyn lagu soo rogo, ma in culaysyo kale la saaro? maxaa la filayaa in golaha ammaanka tallaabo uu ka qaado dalalkaas?
golaha ammaanku dabcan wuxuu arrimo fara badan, tallaabooyin fara badan baa u furan. waxa u furan oo ugu weyn runtii hadda cunuqabateyn masalan dhinaca dhaqaalaha ah, ama cunuqabateyn lagu soo rogo dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah, dhaqdhaqaaqooda iyo isu socodkooda, iyo runtii culaysyo kale oo la saaro labadan dowladood oo lagu saaro in ay runtii ka gabood fileen arrintaas. marka waxaase ugu weyn ee runtii hadda khatarta la odhan karo way keeni kartaa, labadaa dowlad ku keeni kartaa arrintani waxa weeye cunuqabateyn lagu soo rogo. inkastoo aanan filaynin anigu garyaqaan ahaan ma filayo in golaha ammaanku uu ku degdegi doono inuu cunuqabateyn saaro Uganda iyo Jabuuti labadaba, sababtoo ah waxaa ka horreysay Cumar Xasan al Bashiir wuxuu hadda ka hor aaday dalka South Africa. South Africa kuma jirta dalalka hadda maxkamaddani ay ka gudbisay referalka ama ay dacwadii cabashada ka gudbisay kuma jiro dalka South Africa. marka arrimo fara badan baa jira oo siyaasad ah iyo arrimo fara badan oo xiriirka dalalka ka dhexeeya ah. marka waa laga yaabaa security council-ku inay soo saarto qaraar ama go'aan aan ahayn go'aan binding ah ama aan ahayn go'aan dhaqan galaya, laakiin ah canaan loo jeedinayo Sudan, loo jeedinayo Uganda iyo Djibouti. Laakiin ma filayo runtii cunaqabateyn toosoo xagga dhaqaalaha ah inuu ku soo rogi karo golaha ammaanku. Marka la eego duruufaha siyaasadeed iyo runtii cabashooyinkani waxa ay yihiinba, marka la eego ma filayo arrintan.
Waxaa jirtay in dalalka Afrikaanka badankood ay qaateen in aysan ku qanacsanayn maxkamadda dembiyada caalamiga ah, in ay jirtay in ay go'aan ku gaareen in arrinta gaar ahaan Cumar Xasan al-Bashir ay soo waafaqsanayn. Ma laga yaabaa marka in diidmadaasi ay u noqon karto mid ay qiil ugu helaan in talaabo laga qaado? Tusaale ahaan, haddii Midowga Afrika oo kale uu soo saaray go'aan diidaya go'aanka maxkamadda caalamiga ah, xaq ma u leeyihiin dalalkan inay ku doodaan in ururkii ay ka tirsanaayeen oo kale tusaale ahaan uu diiday eedaha loo haysto Cumar Xasan al-Bashir oo aysan ku qanacin?
Way dhihi karaan, laakiin taasi kama fududeynayso mas-uuliyadda ka saaran inay fuliyaan heshiiskan ay xubnaha ka yihiin ee lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ah. Laba urur oo kala duwan weeye, ama laba hay-adood oo kala duwan weeye, African Union-ka oo ah ururka Midowga Afrika iyo maxkamaddan caalamiga ah, labadaba xubnay ka yihiin, labadaba isku siri ugu waajib uga saaran yahay inay fuliyaan nataqaana go'aanadooda. Marka taas ma filayo, laakiin waxaa jirta cabasho guud oo runtii madaxda Afrikaanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Afrikaanku ay qabaan, oo ah maxkamaddani runtii inay fiirsato ama beegsato dadka dalalka danyarta ah ama saboolka ah ama soo koraya ama caalamka saddexaad inay si gaara u beegsato.
Professor Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo sharciyaqaan degan Minnesota ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb galay baroordiiq loo sameeyey shan askari oo boolis Mareykan ah, kuwaasoo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas, iyadoo munaasabadaasina baroordiiqda ahayd ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bush. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo soo koobaya.
isagoo la hadlayay dadkii baroordiiqaya ayuu madaxweyne Obama waxa uu sheegay in bulshada Maraykanka ay guud ahaanba dhibtoonayaan kuwaasoo wajahaya, buu yidhi, marxalad adag.
Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment to something larger than themselves.
Si la mid ah, saraakiisha booliiska waddanku idil, raggani iyo qoysaskooduba waxay wadaagaan ka go'naanshiyaha inay sameeyaan wax ka ballaaran noloshooda. Dad badan ayaa soo jeedinaya in waddanku kala qaybsan yahay, islamar ahaantaasina ay dadku yihiin kuwo isaga soo horjeeda fikirka ku salaysan midabka. Waxaase madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu diiday fikradaha sheegaya in waddanku kala qaybsan yahay.
Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem.
Balse Dallas, waxaan halkan u joogaa inaan iraahdo inay tahay inaan diidno niyadjab noocani ah. Waxaan halkan u joogaa inaan ku adkaysto inaynan u qaybsanayn sida aan u muuqanno. Waan garanayaa taasi sababtoo ah waan aqaanaa Amerika. Waxaan garanayaa sida aan uga soo gudubnay arrimo badan oo aan macquul ahayn. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, oo sidoo kale hore u soo noqday guddoomiyaha Texas, ayaa sheegay in waddanku idil uu ka tiiraayoonayo waxyaabaha dhacay, isla mar ahaantaasina ay qalbi jab ku abuurtay.
At our best we know we have one country, one future, one destiny. We do not want the unity of grief, nor we want the unity of fear.
Waxaanu si wanaagsan u ognahay inaynu leenahay waddanka hal mustaqbal, hal aayi. Ma doonayno walbahaar wada jira, mana doonayno baqdin wada jirta. Waxaanu doonaynaa rajo wada jira oo waxtar leh oo hadaf sare leh. Arrimahani waxay imaanayaan iyadoo bulshada Texas ay u baroordiiqayaan toogashadii Dallas, Texas uu u geystay toddobaadkii hore qof madow ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada, kaasoo dil toogashaha u geystay shan bliis caddaan ahaa, isla marhaantaasina dhaawacay lix kale, kuwaasoo ilaalo ka hayay bannaanbax nabadeed oo dad ka soo horjeeda dilal ay askar bliis caddaan ahay u geysteen dad madow ahay meelo kala gedisan oo waddanka Mareykanka ah. Bliiska ayaa markii dambe agab yar oo rimuud lagu hago oo ku xiran waxyaabaha qarxa ku dilay qofkii weerarka dilka geystay.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii sarifka iyo suuqa waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay, halka lacagta dollarka Mareykanka 100 shilin iyo 72 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling pound-na 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133.76 senti waa isaga sii gadayay, halka lacagta euro-na 111 ayuu ku gadanayay 111.17 senti oo isaga sii gadayay, halka dollar ee lacagta Kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 27 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 57 senti ayuuna isaga sii gadayay. Intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee Kenya, haddii aan markan eegno macaashada iyo qotal daruurigana, sokorta mumias kontonka KG 4700 ayaa la gadayay, burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay, baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay, briiska nooca amran 5 kg 3200 ayaa la siisanayay, nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay, Amira Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo, saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay, kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay, juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilinka Kenya ah, aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa wali la iibinayaa niida kartoonkeeda 12700 shilinka Kenya, nooca ankarna kartoonku waa 12800 kartoonka nuurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000, halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo. Intaahay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aan idinkaga socodsiinaya magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono todobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo.
markana ciyaarahi iyo Jamaal Axmed Ismaan haye Jamaal.
Leeno koornada dhigistayaal naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan Samuel Umtiti, arrinkaas ayaa laga dhawaajiyay maalintii shalay talaadada ahayd 22 jirkan qadka dhexe daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu kaga soo biiray naadiga kubadda cagta ee Barcelona kamnu ku ciyaarta naadiga kubadda cagta Olympic Lyonnais ee waddanka Faransiiska, waxana ay dhinacyadu ku kala heshiiyeen adduun lacag ah oo gaaraya 22 milyan ee lacagta qaarada Yurub laga isticmaalay Euro. Waxaa si rasmi ah shaaca loo qaadi doonaa maalinta Jimcaha oo naadiga kubadda cagta Barcelona ay soo bandhigi doonto ciyaaryahankaasi daafaca dhexe ka ciyaara si uu u xoojiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Sidoo kale naadiga Barcelona ayaa heshiis waxa ay la gaartay naadiga Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska oo ku aadan sidii ay ula soo wareeg lahayd 22 jirka daafaca ka ciyaara Lucas Digne. Ciyaaryahankaasi waddanka Faransiiska u dhashay ayaa la sheegay hadii uu ku soo biiro naadiga Barcelona waxa uu tartan adag siin doonaa ciyaaryahanka dhinaca bidix ee difaaca ka ciyaara Jordi Alba oo naadiga Barcelona xil ciyaaradu wanaagsan kula qaatay. Waxaa la sheegayaa in Barcelona ay heshiiska ciyaaryahankaasi soo afjari doonto 8:40 saacadood ee soo socda, waxaana la tilmaamayay inuu gaari doono oo ku kici doono 16 milyan oo lacagta yuuraha. Jurgen Klopp ka tababara naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa u sheegay ciyaaryahan Mario Balotelli inuu isaga tagi karo naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Mario Balotelli ayaa u muuqda inuu boorsooyinkiisa ka xixilanayo naadiga Liverpool kadib markii Jurgen Klopp uu xaqiijiyay in ay adag tahay ciyaaryahankaas waddanka Talyaaniga u dhashay inuu tartan la galo weeraryahanada faraha badan ee naadiga kubadda cagta Liverpool sanadkan ay ku duuldo. Balotelli ayaa waxa Liverpool kaga soo baray naadiga AC Milan sanadka 2014, laakiin 16 kulan oo naadigaas uu ciyaaray waxa uu kaliya uu u dhaliyay 1 gool ee xilli ciyaareedkiisa ugu horeeyay ee naadigaas uu sii joogay, hase yeeshee waxa uu dib ugu laabtay markale naadiga San Siro qabama ahaan ugu ciyaarayay, haddana waxaa loo sheegay inuu fasaxan yahay oo uu ku biir karo kooxdii uu doonayo. naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa la soo wareegtay 22 jir u dhashay waddanka Holland. Mauricio Pochettino ayaa ka mid noqon doona weeraryahanada naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ay ku duuli doonto xilli ciyaareedkan soo socda, iyadoo ay durbaba saxaafadda qaar ay hadal hayaan in weeraryankaasi uu la mid noqon doono weeraryankii hore ee xulka kubadda cagta Holland iyo naadiga kubadda cagta Manchester United Ruud van Nistelrooy. Warbaahinta Rai Sports ee ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay sheegaysaa in naadiga kubadda cagta ee Arsenal ee waddanka Ingiriiska ka dhisan ay doonayso inay la soo wareegto weeraryanka naadiga Napoli Gonzalo Higuain. Arsenal winger ayaa la sheegayaa inuu qabanqaabinayo kulan uu la yeelan doono agaasimaha naadiga kubadda cagta Napoli Cristiano Giuntoli iyo madaxweynaha naadigaasi Aurelio De Laurentiis, kaa oo ka dhici doona magaalada London. Waxaana dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan heshiiska ciyaaryahan Gonzalo Higuain sidii ugu soo wareegi lahaa naadiga kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo warar horraca ay sheegayaan in Arsenal ay miiska saari doonto ciyaaryahan Oliver Giroud iyo 100 milyan oo lacagta yuuraha ah si ay u helaan taa beddelkeeda ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Sida warbaahinta Rai ee ciyaaraha ka faallooda ay baahisay, dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka inoo joogto.
Anu intaasi ku dhaafno xubinti ciyaaraha ee Jamaal Axmed Cismaan markana kaalmihii suugaanta.
Esasi hibo Maxamed Udoon hibo Noora ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo halkan si wada jiraan kala socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan tan iyo duurka kooda iyo barka intaanu hawada mar kale ku kulmi doono dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tagaynaa nabadiino.